ที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนารำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ตรงนะคะซึ่งออกทางสถานีวิทยุไทย PBS นะคะ online.net นะคะซึ่งสามารถเปิดฟังได้ใน www.thaipbsonline.net นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS นะคะเพื่อที่จะฟังเสียงคนทำทางนะคะในรายการของเราเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิแรงงานสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องข้อเสนอต่างๆของผู้ใช้แรงงานนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมันก็มีในเรื่องของข้อเสนอนะคะที่ค่อนข้างก็จะเป็นเหมือนกับภาคประชาชนกลุ่มอื่นหรือว่าประชาชนกลุ่มอื่นที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยนะคะที่มีการพูดถึงว่าจะต้องมีเอาไปเปิดเพื่อที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยก็ได้ยื่นร่างในส่วนของแรงงานนะคะมีบรรจุไว้ในเรื่องของสิทธิแรงงานถึง5ประเด็นนะคะอันนี้เดี๋ยวก็เราจะมาฟังในส่วนของรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยซึ่งคุณชารีลอยสูงเนี่ยก็ได้เข้าไปเป็นอนุในการคณะกรรมการชุดหนึ่งนะคะในการปฏิรูปแรงงานหรือปฏิรูปประเทศกับเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาฟังเสียงเขานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเสียงคุณชาลีเนี่ยเรามาฟังเสียงคนงานนะคะซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกนะคะระยองค่ะเขาก็มีข้อเสนอในส่วนของแรงงานที่ดิฉันไปรับฟังเข้ามานะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเขาค่ะ
สวัสดีค่ะเป็นผู้ใช้แรงงานแถวภาคตะวันออกใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะคุณอะไรนะคะ
อนุชาแก่คำพูครับ
ค่ะอยากถามหน่อยค่ะว่ารู้เรื่องรัฐธรรมนูญไหมคะตอนนี้เขากำลังทำอะไร
ก็รู้บ้างครับตามทางเฟซหรือทางข่าว
ทางสื่อใช่ไหมคะ
ครับ
เห็นไหมคะว่าร่างเขาเป็นยังไงบ้าง
ไม่เคยเห็นครับฉบับที่ของอาจารย์มีชัยที่ร่างก็ยังไม่เห็น
ทำไมอ่ะเราคิดว่ามันเกี่ยวอะไรกับแรงงานทำไมเราต้องเห็นอ่ะ
คือมันเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปนะครับเกี่ยวกับทุกคนไม่เฉพาะแรงงานที่เป็นคนไทย
เราเป็นประชาชนเน
าะใช่ก็คือประชาชนต้องรู้คือกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือว่าข้อบังคับที่ต้องใช้ระดับประเทศเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู
้แล้วเราเป็นผู้ใช้แรงงานมันจะเกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญนะคะ
มันก็ต้องรู้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราไม่รู้ว่าสิทธิ์เรามีอะไรบ้างหรือว่ารัฐธรรมนูญที่แก้ไขเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่มีการเขียนอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านไหนเขียนก็แล้วแต่ว่าเราประชาชนคนนึงเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเราจะได้อะไรบ้างกับรัฐธรรมนูญฉบับนี
้เราคิดว่าได้อะไรไหม
คือณตอนนี้ตอนนี้ในสื่อยังวิเคราะห์ไม่ออกครับกับกระแสทั้งดูทั้งนั้นแต่ว่ายังไม่เห็นข้อมูลที่ชัดเจนก็ถามว่าไม่รู้ว่าเราได้อะไรกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามสื่อก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างวิจารณ์แล้วกับนักวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือว่ากลุ่มผู้มีความรู้ทางการศึกษาสูงที่เถียงกันหรือว่าพรรคการเมืองเองก็ดีที่เขาพูดกันแต่ที่เห็นดีที่สุดที่ประชาชนอยากได้สุดก็คือเรื่องของการออกกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันกับคนโกงอันนี้เราเห็นด้วย 100% ทุกคนประชาชนรากหญ้าเห็นด้วย 100% แต่ว่ามันจะได้ใช้ได้แค่ไหนกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็ต้องมาดูเนื้อในของมันอีกทีนึงว่ากฎหมายลูกมันจะเหมือนกับรัฐธรรมนูญไหมแล้วประชาชนที่จะได้กับอย่างนี้เล็กๆน้อยๆอย่างผมผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งเนี่ยในฐานะที่เป็นคนผู้ใช้แรงงานทำงานมาเกือบ40ปีเนี่ยแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งมันมีตั้งแต่40 50แล้วก็มาฉบับเนี้ยเราจะได้อะไรกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในฐานะที่เราผู้ใช้แรงงานแล้วลูกเราหลานเราในอนาคตจะได้อะไรกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเราอยากได้ที่สุดก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้แรงงานครับแล้วก็สิทธิของเราก็คือเรื่องของการสุขภาพหรือว่าการรวมตัวกันของคนงานนะครับแล้วก็
อยากมีส่วนร่วมอะไรกับเขา
คือก็อยากเข้าไป ดูในการเขียนรัฐธรรมนูญครับก็อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วม
ในเรื่อง
อยากเสนอด้วยนะครับว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมีรัฐสวัสดิการคือดูแลคนแก่คนป่วยแล้วก็การศึกษาที่แก้ไขแบบจริงจัง
ค
ือการศึกษาไม่สอนให้คนมาเป็นทาสหรือผู้ใช้แรงงานอย่างเดียวต้องสอนคนว่าเติบโตขึ้นมาคุณจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์หรือปริญญาตรีคุณจะอยู่ยังไงกับสังคมแล้วคุณจะช่วยเหลืออะไรกับสังคมนะครับแล้วไม่ใช่ว่าคุณจบสูงแต่มาเอาเปรียบคนที่การศึกษาต่ำอันนี้คือเราไม่อยากเห็นเราอยากเห็นประเทศเราพัฒนาไปสิ่งที่มัน
เป็นความเท่าเทียม
ครับเท่าเทียมกันแล้วก็
เป
็
นธรรม
ทุกอย่างครับอยู่แบบสังคมแบบสบายแบบอยู่ไปอยากอยู่บ้านแบบไม่ต้องมีรั้วปูนนี่ก็คือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่บอกว่าอยากฝากคือเรื่องของยาเสพติดซึ่งทุกคนประชาชนเขารู้ทุกหยุมด้านเขารู้
ในแรงงานก็มี
ในแรงงานก็มีในชุมชนก็มีทุกคนรู้ชาวบ้านลากย่ารู้คนไม่มีความรู้ก็รู
้
แต่ทำไมรัฐไม่รู
้
นะครับอันนี้ก็คือความจริงผมถามได้เลยว่าประชาชนทุกคนรู้ว่าใครมีแหล่งพวกนี้มันอยู่ไหนทำไปปราบไม่ได้นะครับก็บอกว่าก็อยากจะให้ปราบถ้าจริงจังรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่าฝากถึงคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกหลานเราปลอดจากเรื่องพวกนี
้
เพราะมันเป็นอนาคตของชาติ
ก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าเอามาตรา44ไปจัดการเรื่องชุมชนก่อนได้ไหม
ครับก็นี่ครับถามมาดิครับก็ถามว่าอย่างชุมชนตอนนี้ที่เขาออกมาเขาก็ทุกคนต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกลุ่มเหมืองแร่อะไรก็แล้วแต่กลุ่มคนงานที่เขาออกมาคือเขาต้องการที่มีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าคือพูดง่ายว่าฉบับไม่ต้องกินได้หรือต้องมันต้องกินได้จริงๆก็คือประชาชนต้องได้ประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะมาเปลี่ยนอาจจะเป็นฉบับที่ดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดเราก็ต้องมาดูมาช่วยกัน
แ
ต่ส
ิ่งที่แรงงานไปเสนอได้ไหม
ผมว่าในกลุ่มของแรงงานเนี่ยก็มีคนท่านผู้รู้และมีความสามารถที่ไปเสือเป็นตัวแทนที่ไปนำเสนอในเรื่องของรัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะในกลุ่มของแรงงานเราเห็นของพี่น้องผมอยู่ภาคตะวันออกล่าสุดของพี่น้องซันโคโกเซเราเจออะไรบ้างในยุคนี้ซึ่งไม่ใช่ยุคปกติแล้วพี่น้องเราเจออะไรบ้างแล้วจบมาแล้วพี่น้องเราได้อะไรบ้างสุดท้ายแล้วเราต้องไปดูที่ว่าระยะทางที่เขาเดินมาแล้วปลายทางที่เขาอยู่จะอยู่กันอย่างไร
เขาก
็
คือประชาชน
ใช่เขาก็คือคนนนเราจะคิดว่าคนแค่600คนคุณต้องบอกลูกบอกเมียเขาไปด้วยว่าเป็นกี่คนเป็นกี่ครอบครัวแล้วสิ่งที่ท้อนเถียงที่ตามมาของเขาเนี่ยคือคิดว่ารัฐบาลมองได้แค่ไหนคือเราไม่ได้ต่อต้านทุนเราก็เห็นด้วยแต่ทุนก็ต้องมองคนงานในประเทศด้วยให้สิทธิตรงนั้นด้วยเพราะสิทธิของคนเนี่ยมันเกิดมาทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันมีหูมีตาเท่ากันทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอหรือใครก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิเท่าเดียวกันเพียงแต่ว่ามาอยู่พอเกิดขึ้นมามันมีโอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิทธิการเกิดความเป็นมนุษย์มันเหมือนกันทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ถ้ารัฐธรรมนูญตรงนี้บอกว่าให้สิทธิเท่าเทียมกันเหมือนกับคือผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็คือเรื่องของหนังสือก็คือสิทธิเนี่ยสิทธิเท่าเทียมกันนะครับที่คุณได้เนาะคือถ้าได้ตรงนี้จริงๆแล้วนะผมว่าไม่ว่าจะเป็นชาวนา
จะจาก
ครับเนี่ยคือคนนั่นแหละคือพูดง่ายว่าเกิดมาเราต้องใช่ครับก็คือว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยรัฐต้องดูแลรัฐต้องดูแลเราอย่างเกิดอย่างถูกใช่คือภาษีก็
จ
่ายแล้วโดยเฉพาะกลุ่มคนงานครับยิ่งโบนัสเยอะ
โดน
ถามเยอะนะครับแต่ละคนเนี่ยบ่นเลยครับก็คือสิ่งว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้
จะฝากถึงรัฐบาลใช่ไหมเนี่ย
ครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค
่
ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงของคนงานนะคะที่ทำงานในโรงงานแล้วก็อยากมีส่วนร่วมในการที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญมีโอกาสได้เขียนได้ก็อยากจะเขียนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีตัวแทนในส่วนของขบวนแรงงานเนี่ยอย่างคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยหรือว่าสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยได้มีการไปยื่นนะคะข้อเสนอกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อที่จะเสนอข้อเสนอที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิต่างๆของแรงงานหรือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของแรงงานนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาคุยกับคุณชาลีลอยสูงนะคะรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยค่ะคุณชาลีคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในการที่ไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะหลังจากที่เขาขอความคิดเห็นของแรงงานมา
ก็ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เขาขอความคิดเห็นหรอกเพราะเรานำเสนอด้วยตัวเราเองเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เป ็นหน้าที่ของแรงงานที่เราจะต้องมีการนำเสนอสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ
อ
ันนี้ก็เราก็ไปยื่นต่อที่รัฐบาลเขาเปิดโอกาสให้ไปยื่น
ค่ะ
ใช่ครับอันนี้วันที่15ที่ผ่านมา
ค่ะตอนนี้ว่าในส่วนของข้อเสนอเนี่ยมันก็มีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะเรื่องของสิทธิมีทั้งเรื่องเสรีเสรีภาพมีเรื่องของเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองใช่ไหมคะ
ครับ
เรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องของไอ้เสรีภาพของบุคคลเร
ื่
องของสิทธิพลเมืองอะไรอย่างเง
ี้
ยครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแนวพื้นฐานในเรื่องของการควบคุมวัยทำงานของเด็กแล้วก็ผู้คนชราอะไรอย่างนี้นะครับ
ค่ะ
ด้านก็คือด้านของการปฏิรูปด้านแรงงาน
ค
่
ะ
นะครับแล้วก็ด้านเรื่องของประกันปฏิรูปด้านสังคม
อ
ันสุดท้ายนี่ก็ที่เราเห็นว่ามันน่าจะต้องทุกกลุ่มทุกอาชีพน่าจะต้องมีตัวแทนของตัวเองเข้าไป อยู่เป็นองค์กรของระดับของประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวุฒิสภาตรงนี้มันน่าจะเป็นต้องมีทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพเข้าไปมีตัวแทนเข้าไปเพื่อไปบริหารจัดการหรือว่าไปแก้ไขปัญหาต่าง
ๆ
ให้กับคนงานด้วยอันนี้ก็เป็น5ข้อนะที่เราได้ยื่น
คือจริงๆแล้วในส่วนของแรงงานเองก็ต้องการที่จะมีตัวแทนของตัวเองที่จะเข้าไปนำเสนอนโยบายหรือว่าเข้าไปบริหารประเทศเหรอคะ
ไม่ใช่ก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้แทนของวุฒิสภาเนี่ยวุฒิเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
ม
ันเกี่ยวกับเรื่องของการไปดูตากฎหมายพวกอะไรอย่างนี้มันไม่ได้มีอำนาจเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็น่าจะต้องเขาเรียกว่าเป็นเปลี่ยน
มีสัดส่วนใช่ไหมคะ
มีสัดส่วนในตัวตรงนั้น
มีเรื่องของอาชีพเข้าไปด้วย
ประชาชนของเราเนี่ยมันมีทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพมันก็น่าจะมีสัดส่วนในส่วนตรงนั้นเข้าไปเพื่อไปนำเสนอปัญหาของแต่ละกลุ่มเนี่ยให้สังคมได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มันเสมอภาคด้วยกันอันนี้ก็ที่เรามองเห็นอยู่นะส่วนในเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยเราคิดว่ากลุ่มอย่างประชาชนที่จะเข้าไปเล่นส.ส.เนี่ยมันคงจะยากเพราะพวกนี้เกี่ยวเรื่องการเมืองมันจะต้องมีทั้งกำลังทุนแล้วก็มีทั้งในส่วนของกำลังคนด้วยอะไรด้วยก็คงจะยากอยู่ในลักษณะเป็นแบบนั้นนะครับ
ค่ะตอนนี้ว่าคำถามเด็ดๆอยากทำไมคะทำไมคิดว่าแรงงานต้องมีส่วนร่วมเราคิดว่าทำไมต้องมีส่วนร่วมเราไม่คนอื่นทำแทนเราไม่ได้หรอคะ
ไม่ได้หรอกครับ
เพราะ
ว่าทุกกลุ่มเราไม่ได้พูดถึงว่าเฉพาะด้านแรงงานอย่างเดียว
ค่ะ
ทุกกลุ่มเนี่ยกลุ่มของใครคนนั้นก็จะรู้ดีแล้วคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตรงนั้นก็จะไม่รู้ปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นแล้วความต้องการของเขาที่เขาต้องการอยากจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยไม่มีใครดีเท่าคนที่ทำงานอยู่ในกลุ่มนั้น
คนพิการก็รู้เรื่องคนพิการใช่ไหมคะ
ในลักษณะเป็นแบบนั้นเราจะรู้คนทั้งนอกเนี่ยจะรู้แง่ผิวเผินแต่ถ้าเวลารายละเอียดจริงๆเนี่ยเชิงลึกจริงๆแล้วไม่มีใครรู้เท่ากับคนที่เขาอยู่ในกลุ่มนั้นจริง
ๆ
เพราะนั้นไอ้ผู้แทนที่เราบอกว่าเราเลือกเข้าไปแล้วผู้แทนพวกนั้นเนี่ยจะเข้าไปช่วยเราได้ตอนเวลาถ้าเผื่อเขาไม่รู้ปัญหาเขาจะคิดไปอีกทางนึงเขาก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเราด้วยเราได้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีการเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเพราะนั้นในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเรื่องของการทำงานเนี่ยเขาก็จะทำเฉพาะกลุ่มคนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นแก้ไขเฉพาะในปัญหาของเขาที่เขาเข้าไปแต่กลุ่มอื่นเนี่ยเขาจะไม่มองเขาก็มองไม่เห็นเพราะนั้นก็เลยมองดูว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่ได้มีง่ายเฉพาะในกลุ่มของคนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้มองเพราะใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปเนี่ยต้องทำงานให้กับกลุ่มตัวเองต้องเกือบทั้งนั้นแหละเพราะนั้นโอกาสคนที่มันไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปตรงนั้นก็ปัญหาของตัวเองก็จะแทบจะไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเลย
คือในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าในส่วนของแรงงานก็ควรจะมีตัวแทนเกษตรก็ควรจะมีตัวแทนของเกษตรใช่ไหมคะ
ก็ม ทุกกลุ่มเลยครับ
ทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะ
ทุกกลุ่มเลยต้องมีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าเป็นสภาสูงนะ
ค่ะ
เป็นสภาสูงซึ่งถ้าเผื่อเป็นสภาสูงเนี่ยมันน่าจะมีสัดส่วนแล้วก
็
หนึ่งก็คืออาจจะต้องมีการมาจากการเลือกตั้งของแต่ละกลุ่
ม
หรือนะถ้าเผื่อมันเลือกตั้งแล้วมันอาจจะยังไม่ก็ได้ดีเท่าที่สุดก็อาจจะต้องมาจากการสรรหาเรื่องอะไรก็ว่ากันไป
ค่ะแต่ว่าคิดว่ามันจะต้องมีอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ต้องมี
ค่ะ
ต้องม
ีแล้วตอนนี้ว่าในส่วนของการบริหารประเทศในส่วนของการสสในส่วนของสสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเลือกตั้งแบบนี้แรงงานมีข้อเสนอในการมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ
คือความจริงแล้วแรงงานเนี่ยนะเราก็คิดว่าแรงงานนี่ก็คือถือว่าเป็นประชากรคนหนึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราไม่ใช่ว่าเราเป็นเนี่ยเรามีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับประชาชนคนไทยทั่วประเทศทุกคน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องเลือกไปตามกฎหมายตามตัวบทกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เราก็ต้องเลือกกันไปส่วนในถามว่าจะเลือกไงเราก็ต้องการอยากจะเลือกในส่วนของตัวแทนของพวกเราเนี่ยเข้าไปบ้างแต่ตัวแทนของด้านแรงงานก็ดีเกษตรก็ดีแล้วก็ดีเนี่ยคนพวกเนี้ยสมัครเข้ามาแต่ละครั้งแต่ละสมัยไม่เคยได้รับการเลือกตั้งเพราะเขาก็มีปัจจัยหลายตัวที่ก็ไม่สามารถจะได้รับเลือกเข้าไปได้อะไรนะครับอันนี้ที่เราไปยื่นเนี่ยเรายื่นนะเราต้องการอยากจะให้มันมีการตาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไม่รู้ฉบับที่เท่าไหร่ยังไงเนี่ย เราก็ต้องการอยากจะให้มันมีในส่วนของด้านแรงงานเนี่ยมีตัวอักษรเนี่ยนะติดอยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการจะไปต่อยอดนะว่าที่ต้องไปทำกิจกรรมต่อไปอะไรไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการสมาคมของคนงานเนี่ยเราก็อยากจะให้แตะไว้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี2540กับ50เนี่ยนะ50เนี่ยมันได้มีการเขียนเอาไว้อย่างดีมากนะก็คือหมายถึงว่าก็ให้สิทธิเสรีภาพในส่วนของประชากรได้มีการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นตั้งสภาพแรงงานสภาแรงงานหรือว่าสภาแรงงานหรือว่ากลุ่มต่างๆนะก็ตั้งกันมานะแล้วก็สามารถที่จะไปทำกิจกรรมของตัวเองได
้
รวมทั้งข้าราชการด้วยเขาก็เขียนเอาไว้น
ะ
ให้สิทธิ์กันแต่ในรัฐธรรมนูญที่ฉบับที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ย
ฉบับมีชัยค่ะ
มันไม่ได้มีมันตัดต่อไปเยอะนะวันนั้นเราก็ต้องการอยากจะให้เขาบรรจุเอาไว้ไม่งั้นโอกาสที่เราจะมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องของการที่จะต้องไปเรียกร้องในเรื่องของเสรีภาพนะหรือว่าสิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็คงจะยากเพราะเราคนงานเนี่ยมันไม่มีทั้งไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งอำนาจไม่มีทั้งบารมีมันก็ไปเรียกร้องอะไรก็คงยากอยู
่
มีอยู่อย่างเดียวก็คือต้องรวมตัวกันอ
ัน
นี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราอยากให้มีการบรรจุเอาไว้นะครับ
อ
ีกตัวหนึ่งก็คือหมายถึงว่าข้าราชการเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยต้องเคารพในเรื่องของเรียกว่าให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เราไปเป็นภาคีก็อยู่เรื่องของไอ้การรับรองอนุสัญญาต่างๆที่เราไปเป็นภาคีเขาอยู่เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะต้องมีการไปเขียนไว้ว่าจะต้องมีการปฏิบัติให้ตามองค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่กำหนดไว้ว่าด้วยเรื่องของการสิทธิเสรีภาพนะในเรื่องของการรับรองอนุสัญญาอย่างเช่น87และ98อะไรอย่างเงี้ยน
ะ
เนี่ยมันน่าจะต้องแตะเอาไว้ถ้าเผื่อเราไม่แตะไว้มันก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันโดนในส่วนของชาวโลกเนี่ยเขากดดันกันอยู่
ก็รัฐบาลก็มองแล้วว่าในส่วนของ8798ที่พูดถึงเรื่องของสิทธิการรวมตัวใช่ไหมคะเจรจาต่อรองใช่ไหมคะเป็นมาตรฐานสากลแต่ว่ารัฐบาลก็บอกมีกฎหมายแล้วไงคะ
กฎหมายเนี่ยมันเป็นแง่กฎหมายภายในประเทศ
ค่ะ
แต่ในเรื่องของการที่เราไปเป็นสมาชิกเขาอยู่ในองค์กรแรงงานซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกเขาอยู
่ค่ะ
องค์กรสากลแต่เราเป็นสมาชิกเขาแล้วเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามกฎกฎที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปรับรองนะแต่เราก็จะทำให้เหมือนอย่างเงี้ยถามว่ามัน มันถูกหรือเปล่าอ่ะเหมือนกับเราตาไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญไว
้
ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยจะต้องไปในก
อ
แต่เราไม่ไปในกอเราไม่ปฏิบัติในกอแต่เราไปปฏิบัติในขอแล้วถามว่าแล้วคนที่เข้ามาเป็นผู้มีอำนาจในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันทำถูกหรือเปล่าล่ะนั่นเราก็ต้องตามในเรื่องของนับตั้งต้นมาแล้วก็นับตามมันลงมาไม่ใช่ว่าคุณไปนับสองคุณไม่ได้ไปนับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกครับ
ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าในเมื่อบอกว่ามันควรจะมีสิทธิมีเสรีภาพมันก็ควรจะต้องมีสิทธิเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะ
คือเราจะต้องทำให้มันสอดคล้องกับในเรื่องของภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศ
ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นสมาคมในส่วนของเกษตรกรอะไรพวกนี้ก็ได้สหภาพเกษตรก็ได้ใช่ไหมคะ
ทั้งหมดเลยครับเราไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะด้านแรงงานอย่างเดียว
อ๋อค่ะ
ทั้งหมดเลยฮะ
การรวมกลุ่มทุกอัน
ครับผมเพราะแต่ละชุมชนแต่ละกลุ่มแต่ละนั่นเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ของเขาแตกต่างไปเราจะให้เป็นมาเหมือนกันได้อย่างไรใช่ไหม
ค่ะ
นั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นสิทธิเสรีภาพเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยในเมื่อเราจะเป็นเขียนตามกฎหมายขึ้นมามันก็ต้องให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและให้สอดคล้องทั้งภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศที่ตอนนี้เขากำลังจับตามองกันอยู
่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของใบเหลืองใบเขียวใบแดงด้วยใช่ไหมคะ
ก็มี นะครับก็มีเยอะแยะลักษณะของการที่เขาจะต้องมีใบกลงใบเขียวอะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่เขาจะต้องมีการกดดันประเทศเราเพื่อต้องการทำให้มันตามเขาอ่ะแต่ถ้าเบื่อเราไม่ปฏิบัติตามเขาก็ต้องมีมาตรการอะไรของเขาออกมาอย่างนี้แหละ
ค่ะตอนนี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยอยากให้พี่ชลีลองสรุปสั้นๆนะคะ
ว่า
ข้อเสนอสำคัญสุดๆเลยที่เราอยากจะมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยซึ่งแรงงานตะกี้เสียงแรงงานก็พูดถึงก็ยังไม่แน่ใจว่ามันได้แค่เสนอแต่ว่าส่วนร่วมจริงๆอ่ะมันไม่มีเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะมีส่วนร่วมจริงๆคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกกลุ่มมันก็ต้องเสนอนะครับเพราะตอนนี้เราก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการนำเสนอ
ก็
เข้ามา
จะบรรจุหรือไม
่จะบรรจุหรือไม่เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการยกร่างเขาอะ
ใ
ครมาเราจะไปกดดันอะไรไม่ได้แล้วสมัยนี้มันก็คงยังไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราก็มีนำเสนอขึ้นมาใช่ไหม
เสียวสันหลังใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเกิดเขาเห็นว่าของเราเนี่ยมันมีความสำคัญเขาก็บรรจุเข้าไปอะไรเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้หมายถึงว่าเราท้อนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไม่เคยท้ออยู่แล้ว
แต่นี่ถือว่าเราทำหน้าที่แล้ว
ถูก
ค่ะ
เราก็ต้องทำให้เต็มที่นะแต่วันนี้ไม่ได้วันหน้ามันก็คงจะต้องได้แล้ว
ค่ะค่ะค่ะขอบคุณพี่ชาลีมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาคุยกับเราในรายการเสียงของตำทางนะคะ
ยินดีครับ
ค่ะ
ขอบค
ุณค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
ค่ะนี่ก็เป็นเสียงของคุณชาลีลอยสูงนะคะซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยซึ่งเราจะคุยในตำแหน่งของเขาในการทำงานที่จะขับเคลื่อนประเด็นปัญหาหรือว่าประเด็นในการที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีข้อเสนอของแรงงานเนี่ยจำนวน อย่างน้อยเนี่ย5ข้อนะคะ5สิทธิซึ่งเราก็คงต้องจับตาดูค่ะว่าในส่วนของการเสนอของขบวนการแรงงานซึ่งถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของคนในประเทศเนี่ยจะมีบรรจุในเรื่องของสิทธิเสรีภาพหรือว่าความเสมอภาคเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างเรื่องความปลอดภัยแม้กระทั่งข้อเสนอเรื่องธนาคารแรงงานนะคะหรือว่าเรื่องสิทธิในการที่จะรวมตัวการเป็นสมาคมซึ่งจริงๆแล้วในการเป็นสมาคมสหภาพแรงงานหรือว่ากลุ่มสหพันธ์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเท่าที่ฟังพี่ชลิก็พูดถึงว่าไม่ได้เขียนเอาไว้แบบชัดเจนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อยากให้บรรจุให้เหมือนปี40ปี50ที่มันมีอยู่นะคะซึ่งอันนี้มันก็หดหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนของขบวนการแรงงานหรือของผู้ใช้แรงงานนะคะซึ่งเราก็ไปฟังเสียงมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็นะคะก็รอดูว่าในส่วนของร่างธรรมนูญหรือว่ารัฐธรรมนูญที่จะออกมาฉบับต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรบ้างผ่านการรับฟังความคิดเห็นใครได้เข้าไปรับฟังความคิดเห็นบ้างเดี๋ยวเราก็จะจับตาดูกันนะคะค่ะอันนี้ก็เวลาก็หมดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็อาทิตย์หน้าถ้าเกิดมีโอกาสก็จะนำเรื่องของผู้หญิงนะคะที่เสนอรัฐธรรมนูญเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะค่ะ ก็ดิฉันวาสนาลำดีนะคะรายการเสียงคนทำทางก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอความสุขจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านและก็สามารถเปิดฟังย้อนหลังได้ทาง thaipbsonline.net นะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS